hidattoonni amaaraa naannoo amaaraarraa ka'anii gara oromiyaa keessa seenanii saamicha yookaan weerara lafaa raawwachaa jiru jechuudhaan koongireesiin federaalistii oromoo beeksisee jira. Paartiin siyaasaa ABN immoo ibsi kafaa oon kenne ragaa irratti waan hundaa'e mitii jedha. Tsahaayi Damxoo garee lammaniif haasofsiisuudhaan gabaasa attaanu qondeessiteetti ittaanee dhiyaata.
Paartiin koongireesii federaalaa Oromoo haala yeroo irratti ibsa baaseen naannoo amaaraatii kan ka'an humnoonni meeshaa hidhatanii socho'an daangaa naannoo Oromiyaa ce'uudhaan bakkeewwan garaagaraatti waraana labsaniiru, weerara lafaa fi babal'ifannaa lafaa irratti bobba'anii argamu jechuun ibsee jira. Dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhimma kana ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaatiif akkasiin ibsaniiru. Ibsa koongireesii federaalaa Oromoo mormuudhaan ibsa kan baase paartiin sosochii biyyoolessa amaaraa walitti bu'iinsi bakka kamittiyyuu humna kamiin raawwatamu balaaleffachuu ibsee koongireesiin federaalaa Oromoo ibsi ni baase garuu walitti bu'iinsa kaasuu fi haala yeroo biyyattiin keessa jirtu daran kan babal'isu jechuun eeree jira. Itti aanaan dura taa'aa paartichaa obbo Malkaamu Shumiyyee ibsa paartiin isaanii baase akkasiin ibsaniiru.
Ibsi KFO waamicha waraanaati jechuun ni danda'ama. Akka odeeffannoon tokko tokko nu qaqqabaa jiranitti sababoota xixiqqoo walitti guuranii waraanaaf waamicha gaggeessuudha. Sochiin kun biyyattiin haalli isheen itti jiru ni beekama. Gareen shororkeessaatiif illees akka inni itti jiru ni beekama. Naannoo Affaariif Amaaraa bakkeewwan tokko tokko to'atee jira. Ammas haleellaa biraatiif of qopheessaa jira. Godina Wallagga lixaaf godina Gujii keessatti ammoo Abaa'u Shaniin sochii bal'aa akka godhuu fi bakkeewwan kana to'atee akka jiru ni beekama. Haa ta'u malee bakkeewwan kanneen irratti walitti bu'iinsi yoo uumamu ni mul'ata. Kibbana naannoo Oromootti Jiinkaatti sabni Amaaraa sababa eenyummaa isaaniif haleellaan irratti raawwatamee qabeenyi isaanii barbadaa ture. Egaa kana keessatti KFO'n hanga danda'ametti biyya akka tasgabbooftu walitti dhufeenyi sabootaa gaarii ta'e akka jiraatu itti yaadee hojjechuutu irraa eegama. Garuu KFO'n fala kaa'u irra ibsa waraana labsuudha kan baase.
Dura taa'an paartii koongireesii federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa ka'umsi isaanii naannoo Amaaraatii kan ta'e humnoonni hidhatan kunneen naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti yakkoota garaagaraa hojjechaa akka jiran ibsaniiru.
Warri alaa keessa ammoo daangaa cabsaatii kana godhaa lafa bal'ifadhaa jedhee dhiyoos hundutti yaaduutu irra jiraa wanti kuni biyya kana gara jeequmsa gadhetti deemsisuu danda'a ta'ee ibsuun karaa warroo guduruu kana qubataan immoo karaa jibaat daannoo fi noonnoo jedhan kana asii karaa dharraa kana karaa boosattis immoo lajjiitii daangaa karaa minjaal jedhan kana darbanii daangaa ce'anii beekamaadha. Karaa kamisee kanas ajajumaan maalumaan akka isaanii lafa waliiraa jiranii bal'imna jedhanii maal godhanii dhiibbaa deebisan bara waan dhokatee miti ifatti waan beekamudha jechuu kun.
Humnoonni naannoo Amaaraarraa ka'an kunneen naannoo Oromiyaa keessatti namoota nagaa ajjeesaniiru, qonnaan bultoota lafarraa buqqisaniiru, walitti bu'iinsa dhuma hin qabne naannicha keessatti uumuudhaaf socho'aati jiru. Nageenyi naannoo Oromiyaa keessaa daran akka boora'u gochuudhaaf socho'u irratti akka argaman ibsee jira. Koongireesiin federaalaa Oromoo ibsa baase keessatti. Itti aanaan dura taa'aa paartii sosochii biyyoolessa Amaaraa obbo Malkaamu Shumiyyee gama isaaniitiin ibsi koongireesii federaalaa Oromootiin bee ragaa irratti hundoofne gocha shanee jechuudhaan kan mootummaan waan waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanii raawwataman gara naannoo Amaaraatti naannessuuf jechuun ibsee jira.
Naannicha keessatti Abaa'u Shanii kan jedhamu humni hidhatee kan shororkeessaadha jedhame akka jiru ni beekama. Baay'inaan godina Wallagga lixaaf kibba Oromiyaa Shawaa keessa bakka tokko tokkotti akka gareen kun socho'u ni beekama. Gareen kun Beenishaangul Gumuz naannoo kibbaa Kafaa Sidaamaa fi naannoo Amaaraatti godina saba Oromoo keessatti socho'uun namoota nagaa irratti miidhaa guddaa geessiseera. Bu'uuraalee misoomaa irratti haleellaa raawwachaa tureera. Ammas raawwachaa jira. Egaa KFO'n ibsa isaa keessatti humnootni hidhatan naannoo Amaaraa irraa ka'anii rakoo akka uumanii dhaqan himannaaf dhiyeesse. Kanaaf ibsi kaafamuun baase siyaasa Amaaraa qofaa osoo hin taane walitti dhufeenya saboota lamaanii kan rakkoo keessa galchudha. Ibsi kun dhugaas miti, kan ragaan deeggarames miti, kan uummanni Itoophiyaa beekuun faallaadha.
Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiloo Addunyaa ibsa kaleessa kennaniin haleellaa humnoota nageenyaa mootummaa irratti kan raawwate finxaaleyyii Amaaraati jechuun humnoota kanneen seeratti dhiyeessuudhaaf hojii waloon hojjetamuu eegaleera jechuun ibsaniiru.
Tibba darbe finxaaleyyiin Amaaraa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalee bakka Qorkee jedhamutti rakkoo raawwatan furuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa koree waliin hundeessanii socho'aa jiru jechuudha. Koree waliin kun rakkoo uumamee fi qaamolee rakkoo kana qaqqabsiisan irratti tarkaanfii seera qabeessa akka fudhatamu hojiin hojjetamaa jira jechuudha. Finxaaleyyiin eessaayyuu haa maddan eessa farra uummataa farra tokkummaa biyyaalessaa ta'uu hawaasni Oromoo fi Amaaraa hubatee irratti qabsaa'uun murteessaa akka ta'e. Kanaaf daangaa Itoophiyaa hunda keessatti hunduu irratti qabsaa'uun dirqama qabaacha.
Ajjecha dhiyeenya kana humnoota nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa irratti raawwatame irratti naannoleen lamaan kan balaaleffatan ta'us mootummaan naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa karaa biiroo dubbii himaa mootummaatiin ibsi kennan naannolee lamaanii fi paartilee siyaasaa naannolee kanneen keessa socho'an gidduutti dubbii hammeesseera. Dhimma kanarratti ogeeyyii dhimmi ilaallatuu fi ogeeyyii walitti bu'iinsa irratti qorannoo hojjetan akkasumas yaada namoota garaagaraa itti dabaluudhaan gabaasa birootiin qabannee kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.